Gepleýär Azatlyk radiosy habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Siriýanyň ozalky primer-ministri Riyad Hijab ýurdy terk edenden soň, tişen buny ilkinji gezek köpçüligiň öňünde çykyş etdi. Ol çykyşynda Başar al-Esadyň rejiminiň ýurdun diňe 30%-ine gözegçilik edýändigini aýtdy. Qazaqstanın gün ortasındakı Almaty oblastının jigmetçilik telgählerinin birinde ağzından 11 erkeğin ve ayal maskalarının cesedi tapıldı. Yurdun resmileri bu vaka boyunca derine başlattılar. Ukrayinada Harkivin suudu tüsorukta saklanyan ozorki primer-minister Yuli Timoshenko'nun sarlat kalpukları bilen bağlı dinlensinini yeni de kayrası üsürdü. Tişin bögünü sudya dinlensin 11. sentyabra geçirlendigini mälim etdi. Швецияның Минскдагы елчиханасы Беларусьта яшаган швед райетлерине теретап болмоклары үчүн дуйдурушу берди. Мындан өмнө авиле адамдар тарапынан Беларусьтагы швед райетлерине хайвадатылыпты. Францияның демиразыгындагы Амьен шаарында полиция яштарын топору менен чакнашты. Бу вакада энчеми улугу ве бир чагылар вагы отлунду. Амьен шаарынын хакими тийсен бүгүн чыксы деп шаарын демиразыгынын вейранчылыгын тевтине өврүлөндүгүн белледи. Tunisde müňlerçe adam aýallaryň haklaryny talap edip protest ýürüýüşini geçirdiler. Protestçiler 1956-njy ýylda kabul edilen aýallara dowlat adatlygy berýän kanunyň gaýtadan ikrar edilmegini talap etdiler. Demirazyk Kavkazyň Çeçenistan Respublikasynda ýaragly söwüşçüler bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasynda çakmyşyk döredi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, gözetim programmamyzy Türkmenistanyň Çar Künjeginden paýtagt Aşgabatda gelip işleýän migrant işçileriň durmuş ýaşaýyş şertleri barada maglumat bilen başlap,
ol aýda $250 töwereg galanja diýende sebäpli ýagdaýda şükür edýär.
Kadyr gyjasynda beýlek güne geçişlerde azatlygy çykan öňkü tutuklaryň jemgyýeti gaýtadan goşulmagy bilen bagly kynçylyklar barada söhbetdeşligimi destirer.
Azatlygy çykan adamlaryň özüm juda bir hassy barýarlar.
Şeýlede gözetimiň sägini Pakistanyň tiýre traplaryny öz-özüň dolandyrmagy geçmek planlary barada maglumatymy.
The coming year will be the year of beginning of self-governance in the tribal areas.
Alym we teknologiýa barada ýürüýte gepleşigimizi dinläp bilersiňiz. Azatlygyň tolkunlarından ayrılma. Hormatly dinleyijiler, migrant işçiler problemi dünýäniň köp ýerinde bar. Garaşsyzlyk ýyllaryny Türkmenistanyň hem iş gözläp başga ýerlere gidýän adamlar köpeldi. Aşgabatda kabarçym Murat Gurwan yerli migrant işçileriň durmuşyny nazar aýlady.
Soňky bir näçe ýyllaryň dowamında welaýetlerden Aşgabatda iş gözläp gelýän adamlaryň sany artdy. Bu barada statistik maglumat ýok, emma Aşgabatdan Fitrovka raýonyna aýlansaň ýagdaýyň şeýlediginiň göz ýetirmek mümkin. Olaryň ala bölegi paýtagtdaky guruluşyk obýektlerini işleýärler. İçerki rahmet migrantlar diýip atlandyrylan şol işçi gatlany paýtagtdaky islenli guruluşyk obýektlerini görmek bolýar. Welaýetlerden işlemäge gelýänler kwartiralarda ýa-da tipli hususy ýaşaýyş aýlaryna bir näçe adam bolup bilerleşip kireýine ýaşaýarlar. Olar esasan şäher 2 awyr geçen demir ýolun gaýrasyndaky raýonlarda, Fitrovkada ýaşaýarlar. Şol raýonlarda ortaça aýda 50-60 manda kireýine jaý tapyp bolýar. Şeýle jaýlarda ýaşap Aşgabatda işleýänlerden birim özüni Allamrat diýip tanadan 25 ýaşly daşa oglu orluşçy. Allamrat 4 sany owada şu bilen Fitrovka raýonuna Bratovda aýda adam maşyny 50 manda kireýine ýaşaýar. Olaryň ýaşaýan otagyny ýaşamak üçin yağmaktıkları yok dünyalı. Onların eşikleri otoğun divarına çüngülen çüngülür dağıtılığı. Otoğun bir çüngülle olsa nakarı üşürme için köyüne elektrik peç koyuluptur. Allah'ın radına etmeğine göre onların yaşayan cahiline yürümek için duruşum yok. Ama bu ahir kıyınçlıkları karamazdan ol ayda $250 tüvürü kazanca diyendir sebeple yağdayına şükür ediyor. $50 öz mark kalıyor. Kalan $200 olsa maşallahıma taş olayı veriyor. Deyip Allah'ın rahat kurulunu veriyor. Velayetlerden gelip payitahtı işleyenlerin probleması dini onların yaşayan şartlarından çekilmiyor. Propiska düzgününün Türkmenistan'da heniden saklanıp kalıyanlığı sebeple Allah'ın rahat diyal beyindeki velayetlerden gelen işçilerin köpsü yarın legal yağdayda işlemeye mecbur oluyorlar. Sovet dövrünün ve devam eden propiska ya da yaşayan yerinde yazgı edilmek düzgün sebeple velayetlerden ve oğullardan gelip işleyen adamlarla iş beryanın arasında köplen çağatlı kontraktın bağlanışılmaya. Allah'ın radı etmeğine göre bu yağdayı varsa iş vericilerin durduğu belli yağdaylar yöne çıkanla işçilerin hukuksuz olup kalayan mahalle getiriyor. Ben kim kuruluş kampanyasıyla kontrakt bağlanışmadım. Sebebi Aşkavat'ta propiskam yok. Eğer aylık pulum vermeye koyuyorsalar edecek alacım yok. Yani o da iş olmazsa şu kuruluşa işlemeye geldim deyip nasıl oldu Allah'ın kurulun var yer. Yağdayları yarın legal olursa velayetlerden payitahtı işlemeye gelen dehmet migrantları hukuk koruyucu organları hem mudama böyle uçuluk aslında oluyorlar. Allah'ın adına etmanı oraya velayetlerden gelenlerin yaşayan yerlerine cinayetçilik bulan halatında polisi işgarlar ilkümden olurun iğne düşüyorlar. Burada bu arada bizden oluyorlar. Dünya polisi işgarlarda yerli yaşayıcılar hem istenlik cinayette bir günahkarlıyorlar. Doğru bizim aramızda hem hekili adam var ama hem adam günahkarlık olmadı deyip Allah'ın adına ediyor. Dürlü dürlü kıyınçlıkları karamazdan velayetlerden yurdun payitahtına işlemeye gelen adamların sahne azalıyor. Resmi istatistika yoğun orta dini aşağı vakti der. Sonki 3-4 yıl veri iş gönderip Kadar Denizi'nin boyundaki avada siyahatçılık zorluğuna varyanların hem sahnenin köpülendiği aydırlar. İş gönderip avada varyan içerki işçi migrantların hem yaşayış şartlarının aşağı vakti akıdan o diyen tapağı derdini işçilere aydırlar.
Hormatlı dinleyiciler aşağı vakti'nin Murat Kurvan'ın dediniz.
Denan dünyada gepleşimidin novatdaki tanına. Türkmen cemiyetine dini dep desturlara ayalgıların katnaşığı nähili.
Dini dep desturları berja etmekte erkeklere kararında has aktivlik körkede diysek hakikatta dars düşmür.
Oğan sanı gıyılara bilim almak hukukli em bolsa, mektebe katnap öz dünya qarayışlarını kengetmäge hüwet bilýänler azdyr.
500 kıça bilim aletim ve avaldan tasıfı daha çelik. Yakşı hava.
Denan dünyada gepleşimimizin bu sahnını çarşın ve onu geçlik, penşin ve onu yerden dinleyip bilirsiniz.
Gepleyer Azatlı Radyos. Kormatlı dinleyiciler, odal haber verilişi yalı Türkmenistan'ın Kadır Gecesi'nde 1300'den uğrak tutsuğu türmeden çıkıp maşkalasına kavuşuyor. Yönü tutsuğların kıyınçılıkları dini türmeden oşamak bilen tamamlanmıyor. Onları aydınmağına göre konservatif cemiyette önkü tutsuğun yengil olmadık akvalı karışıyor. Hakimiyetler bu yağdayı boyun alıyorlar ve her güne geçişte tutsuğluktan boşanları kayıtadan cemiyete koşmak, işe yerleştirmek var da tavsırık veriyorlar. Biz bu tavsırıkların yerine yetirilişi var da yerli sinçi, publisist yazı Aman Murat Bugayev ile sökvette soruyoruz. Aman Murat, Türkmenistan'a adatlı kaçkan tutsuğların kayıtadan cemiyete koşulmağı, işe yerleşmeği, yeni cinayete baş koşmalılığı için nehil anı işler ediliyor. Bu uğurda nehil problemler, kıyınçılıklar saklanıp kalıyor.
Başüstüne umuman türme tutsuğluğundan boşap gelen adamlar hakkında alada edilmeli, onların iyice yerleştirilmeli hakkında kurrun bu şak araştırılığın ilkinci yıllarından beri devam edip gelen kurrun. İnni bir yerde mesela iki tarafı var. Birinci taraf abi devlet başüstüne her neyse talep ediyenim olsa yerli hakimler ya da velayet derecesindeki yol başçılar son övratlarına o karalık geleymesin. Düğün kuğun cinayet edip bugünün tutsuğun boşak gelen adamı iş filan üpçün edeysem gep geleymesin bana deyip cuda serefap cuda korku filan hareket ediyorlar. Bir meselenin bir tarafı. İkinci tarafı cinayet edip sonra kesilen yılı da olup ya da amnisti esasında azatlığa çıkan adamların özün cuda bir tasdiği var bariyalar. Öz hak hukukunu talep etmekte, öbürü işçilerin üstün etmekte, kanunsuzlukta gözümüne tutulan zatları talep etmeyenler etselerim bir birden bastırarak hareket ediyorlar. Mesela hayttır bir idara varıp da bana iş verin diyemeye ederek hayt bir sol oturun emellerin tansını özlemek, sonra kovuşak damarını tapmak ya rahatlarına cemiyette kokuruptur bir adamların öz günahı bilen molye. Yine şunlar özünün hakkını talep etmekte cüda yoksel hareket ediyorlar. Mesela Türkmenistan'ın kanunsuzluğunu yürüyüşe göz önüne tutulun. Bir nesile senden sonra dünkü cinayetçi hukuk organlarına yürüyüşe arıza ölen yüz tutuyor. Belli bir mühlet geçenden sonra sol arıza esasında da onun cinayeti işine tezden seyredilip şu adam fut edilmedik diye. Sol şeyle karar kabul ediyor fut. Sondan sonra şöyle adam istenlik derecede resmi dokumentler doğrulduğunu özünün fut edilenliğini korkulmayan öyle. Sebep onun fut edilenliği ağrıdan ayrılıyor. Yine ben bir giden tanışım var ağrıdan 2 yıl geçtir, 5 yıl geçtir cinayet eden veri. Yok, şunlar bir hukukundan keydalanmayalar.
Aman Murat, Türkmenistan'ın ön kutusu olurun sahanının 10 milyon çocuğu aydılıyor. Sizinçe şeylik kuarlı adamların hakikatten hem cemiyetin doğal vakal ağzasını vurulma için bundan veylak nem edilmeli.
Olur bile ne cemiyetin öz ağzası hakkını aradası gerek. Tebevi sol adamlar düğün cinayet edilen mi olsa, türme tutsa olguna uğradılan mi olsa, olur sol cemiyetin umumu ulu gövrağının bir sinası. Ağrı verse de belli yağdaylarda bir iş bilen en yukarı derecede meşhurlarınızda şu mesele suda ıncık bir cevap karşılıklı çemeresinize kim olmazdı. Ben bir anık misalaydayım. Koloyda Türkmenistanlı iki tane belli jurnalist, iki tane merkez gazetelerin başredaktörü olup işleyen ya da ondan hem yukarırak vazifelerde işleyen iki jurnalist türme tutsu olduğundan boşak geldi. Yine bir jurnalist ya yazıcı bir umuman gününe dörep duran zaten bir köşede yatan dağış değil onu işleyen vaktin ayağını bilen dep koyuverir yani. Yine şuna olanlar boşak gelip duruyorlar. Ulan gözleri aydın olsun. Duruyorlar yine şu yerde. Bir devlet derecesinde arada gerek sol 2 yıl takımına onların 2 mente pensiye yaşından has değerdek adımlar Türkmen metbuatının ötüşüne umuman cemiyetin bir fazlalaşmağına, revşelleşmeğine yardım koşun koşbilce olurlar. Solorum eğer bir yukarı derecede arada edilmese bir telli pelli işe yerleşerler aydan olur. Kuruluşluk obyektinin karoğlu olurlar, yeni gayrı olurlar. Şey diyorum cemiyet özünün bir sağdın sinasını, bir rövşen pikirli oğullarını yitirir. Son sünün bir sağlasık gerek. Cemiyetin aradası devlet derecesinde kanadı hem de sol bir fevulen cinayeti işine de boşap gelen adamın özünün hareketi. Yine şu üçünün arasında fazla kemale gelmese onunla cemiyetin itiren rahatı köp olur. Cemiyet çok manalat etmeli. Öz adamlarının terden durmuşa koşulmağını türme düşen adamın ömür boyu cinayetçi değerli eyhem düzülüp yola düşeyenliğine tova veliyenliğine göz getirme usulüne olurun aradatını etmeli.
Aman Murat, bu publisist yazıcı programımıza koşulup verin kurduğun için köp sağ olun.
Sizin köp sağ olun. İşiniz revas olsun.
İyulda Türkmenistan'da yukarı hucaylarına resmi namaları tavşırma prosesi başlandı. Okulu girmek isteyen yaşlar için Azatlık Radyosu Yürüyüşü Bilim 2012-2013 proyektini tayarladı.
Onun çağında daşarı yurtta okumak isteyen Türkmen yaşlarına halkara kurumlarının hüdürleyen programları ve stipendiyaları.
Türkmenistan'daki daşarı yurt ilçihanalarının hüdürleyen programlarına katnaşmanın şartları.
Bourse Bourdieu, yes, because it's not just our program.
Daşarı yurdun okuyucularına girme etleyen studentlerden talep edilen resmi namalar.
Потому что для того, чтобы направить приглашение, нужно у ГИМУ копия.
Ve oku bilen bağlı yaşları kızıklandırıp bilecek beylik meseleler var adı hem gürrüm ettik.
Şol malumatları şeyle de Türkmenistan'ın içindeki yukarı okuyucularına değişli ehli informasyonu bizim adatavar.com web saytımıza girip onun yürüyüte bilim 2012-2013 bölümünden tapıp bilirsiniz.
azadhabar.com sahipamızı Türkmenistan'ın içinden derigede nokut.net web sayti arkali girip bolur.
Şeylede okum eteleleri bilen bağlı ehli soruqlarınızı ya da tekliflerinizi bize yollap bilersiniz. Bizim e-mail salgıymız hat e-mail belgisi azadradio.org.
Bize Skype arkali hem çıkıp bolur. Skype belgimiz azadradio.org. Usulp yazılar.
Bizim Moskva'daki 7-926-236-0455 nomerimizde hem can edip havarlaşıp bilersiniz.
Kaytala yarız 7-926-236-0455.
Kepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, gözýetim programmamyzy dinleýärsiňiz. Indiki söhbetimiz Pakistan barada. Pakistanyň prezidenti Asif Ali Zardari ýurdun garaşsyzlyk gaýramynyň öňki ýerasyna geljek gelen tire traplaryny yerli öz-özüňi dolandyryş düzgününiň giýrildijegini ygran etdi. Bu barada Moskwada habarçymyz gözleriň gerjek gurulmagyny dinleýärin.
Heptenin duşanbe günü prezident Asif Ali Zardari Pakistan'ın Dimirgadak Günbatar bölüğünde yerleşen tire taypaların öz-özünü dolandırıcı yerli hükümetinin giyirizilyenligini ıglan etdi. Zardari yurdun qararsızlyk gününün öňü tirasindeden çıkışında FATA yani federal gözekçiligindäki tire taypalar giňişliklerde öz-özünü dolandırmak boýunça hükümet planının indiki ýylda durmuşa geçirilecektigini aýtdy.
The coming year will be the year of beginning of self-governance in the tribal areas.
Zardari bu planın yerli ilatın islevlerine ve depte sorularına layıklıkta amala asırılacaktığını ve bunun yurdun parahatçılığı hem durnukluluğu için edilenliğini belledi. Zardari geçen yılda öz hükümetinin regionda öngörülü beş edilmedik reformaları amala asırıp başlanlığına etti. Onun sorularına göre önkü hazırlardan kalan kolonial düzgünlerin düzödülmeği, hakimet başındaki siyasi partiyalara tiri tayfaların yerleşen regionlarında öz kampanyalarını geçirmeye mümkinçilik döretti. Regionyň serhetdäki jinayetçilikleri düzgünleştirmek boýunça kanunlaryna giýrizilen düzeldişlerde käbir jogapkärçiliklerin we insan hukuklaryna degişli häzirki döwürüň standartlarynyň berja edilýäni wada berildi. Federal gözekçiligindäki tiri taýpalar giňişlikleri geçen 10 ýyllygyň konfliktlerine çekilipdi. Regionyň käbir bölekleri henide çenli Taliban we Al-Qaida bilen bagly islamçy ekstremistleriň gözekçiligindä galýar. Onlarça müň Pakistanly Kere regionda ornaştırıldı. Bu yerde Pakistanlı ve halkara cihatçılarını yok etmek boyunca geçirilen köp iri operasyaları şovsuzluğa uçraptı. Regionun 1 milyona golü ilatı konfliktler zirarlı öz öyünü terk edipti. Hükümet regiondaki zorlukların münlerce pidatını koruma için az iş etti. Regionyň tiri taýpalary söwüşçüleriň we howpsuzlyk güýçleriniň arasyndaky uly dartgynlylygyň astynda galýarlar. Yerli tiri taýpalaryň ýüzlerçe lideri öldürilipdi ýa-da ýygyrlanypdy. Emma adam öldürmelerin hiç birisi derngelmendi. Pakistan'ın çet bölüğünde yerleşen bu region, sağlığı saklayışın bilmin ve adamın ötüşüne değişli beylikü görküzücülerin yağdayı oyunca Aziyada en pes derecede olmağına galyar.
Hormatly dinleyijiler, Moskwada habarçymyz gödörlüňlediňiz.
Türkmenistanyň çinnäki we halkara arenasyndaky
siýasy,
ykdysady,
jemgyýetçilik
we medeni temalar boýunça gündelik habarlary,
makalalary,
kommentariýalary,
söhbetdeşlikleri we täzelikleri
türkmen dilinde okumak isleseňiz,
internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz.
Bu sahypanyň adresi
azadhabar.com.
Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk Radiosynyň internet saýtynyň okuwçylaryna
makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge
hem de Azatlyk Radiosyna degişli video süjetleri tomoş etmäge mümkinçilik berýär.
Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem görkezilen ýerlere ýazyp bilersiňiz.
İnternet sahypamyzyň adresi azadhabar.com.
Bu internet saýtymyza türkmensanyň derwede.net saýt arkaly da girip bilersiňiz.
Azatlygyň tolkunlaryny galyň.
Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, indiki nowat ilim we tehnologiýa gepleşigimizdinki. Ony köýlüne kawarçymyz Tahir alyp barýar.
gün energiyasından peydalanmaqda tiyade açışlar ediliyar.
Das ist eine Technologie, die ist in der Entwicklungsphase noch hinter, aber wir sehen darin ein ganz großes Potenzial.
Wikipedia Internet Enzyklopedia sahibi yazıcı gözleyer. Tomski Olimpiya oyunlarına internet ne derecede ulanırlı? Tebiyat çeşmelerin yani suun, günün ve yelin kömegülen energiyan işlev almak boyunca alimler tarafından köp bağırlıklar geçirildi. Bu vaatta gün energiyasından peydalanmak bağırdaki gurunlar hasim köp ediliyer. Emma alınıp bağırlayan bağırlıklara karamazın durmuş haracatları ve senağıt için energiyanın esası çeşmesi bu yağ yanıç kömür yağlı matlılar olmağına galiyer. Munun bilen birlikte bu maddalaryň ulanylmagy bilen howa diňilýän kömür turşy gazlary we agyr metal jysymlary daşky gorşagy uly ziyan ýetirýärler. Edilşi sebäpli de alimler alternatif we daşky gorşagy üçin has howpsyz energiýa çeşmelerini işläp düzmege uly öns berýärler. Türkmenistan tebiýet gazy we gün energiýasyny baý ýurtlaryň biri hökmünde häsiýetlendirilýär. Şol bir wagtda ekspertleriň bellemegine görä dünýädäki gaz we nefit ýaly tebigi resurslaryň gorlary gitdigiçe azalýar. Netijede olaryň bahasy hem artmagyny dowam etdirýär. Bu faktorlar nazara alınsa, alternatif energiýa çeşmelerini ulanmak meselesiniň möhümdigi hasy artýar. Türkmenistan'ın alternatif enerji çeşmelerini ulanmağı mümkünçiliklerin bağırdığı öngü sürülse de bunların doğru derecede ulanılmayanlığı aydılıyor. Yerli havarçıların malumatına göre hem ilata alternatif enerji çeşmeleri var da malumatlar getirilen ok.
Alım ve teknoloji.
Alım ve teknoloji.
Şöyle 6 saatin devamında düşen günün şöhlüleri yerin ilatının bir yıllık harçlayan energiyasından hem köp kuvatı öndürüyer deyip düğübü Germaniyada yerleşen alternatif energiyeler boyunca Disertek adlı ilmi bağırlığı merkezinin geçiren neticelerini nıhtalıyer. Gurrun diyen bu bağırlığı merkezinin düğübü alimler ve resmiler tarafından 2009 yılda tutulupti. Merkezin alimlerinin biri Profesör Hans Möller'in sözlerine göre günden alınan energiya beylaki yalnız çeşmelerinden has tığışıtlı olup onu islenlik vaqt alıp bolyar.
Die Wärme tagsüber gespeichert werden kann und das heißt, es kann Strom nach Bedarf, auch nach Sonnenuntergang und bei wolkenverhangenem Himmel bereitgestellt werden.
Günün şöhlelerinden alınan energiyani bulutlu güller ve gizyanın devamını hem ulanıp bolyar. Häzir kuwagt günden energiýa almak teknologiýalarynyň üstünde has köp iş alınıp barýar. Bu ugurda uly öňüňe düşligin gazanyljakdygyny aýtmagy esas bar.
Das ist eine Technologie, die ist in der Entwicklungsphase noch hinter, aber wir sehen darin ein ganz großes Potenzial.
Deyip Professor Hans Möller sözüne goşdy. 2030-njy ýylda dünýäde tutuş elektrik togunyň 10% töweregi çöllere düşýän gün şöhlelerinden alynan energiýa düzer. Diýip Germaniýada ýerleşýän alternatif energiýa boýunça iş alyp barýan Disertik diýen merkeziniň ekspertleri aýdýarlar.
Alam we technologiýa.
Online Encyclopedia Wikipedia'nın esaslandırılmasından beri 12 yıl geçti. Wikipedia Mod Encyclopedia saytı olup, onunla türlü temalar boyunca gerekli malumatları tapıp bolyar. Uloncuların özleri hem belli bir temalar boyunca malumatları doldurup bilýärler. Wikipedia dünýäde en köp okulýan saytlaryň biri hökmünde häsiýetlendirilýär. Emma gurrun etýän bu saytda makala ýazýanlaryň sanynyň azalanyny aýdylýar. Netijede saytda täze bir tema boyunca ýazgylar barha seýrek ýerleşdirilip başlanypdyr. Wikipedia girip her ay adından 5 gedek makale yazýanlaryň sany 85 müňe barabar. Olaryň 5 müňe goly Germaniýanyň ýaşaýjylary. Emma häzirki wagt saýta ýene-de goşmaça 22 million goly makale ýerleşdirilmeldigi aýdylýar. Wikipedia saytının dolandırıcıları dören bu yağdayı ütketmek için belli bir anık adımlar etmek çoğulayarlar. Visual Editor adlı programı ornaştırmak gözününü tutuluyar. Şeyle de Wikipedia'da makale yazıyarların ağlavası erkekler olup, ayarlar umumi sanawyň diňe 10% töwereginde düzýär. Bu ýagdaýy ütkezmek üçin Wikipedia saýty aýal maşgalalary üçin ýörite täliim beriş sapaklarynyň gurulanjakdygyny ma'lum etdi.
Alam we technologiýa.
Alam we technologiýa.
Qadir dinleyiciler Wikipedia saytında 284 dille makale çap edilýär. En köp makale saytyň ingliscçe bölümini çap edilip, häzir çelli onda 3,911,000 makale yerleştirilipdir. İkinci orunda bolsa Wikipedianyň nemis bölümi dur. Onda häzir çelli goýulan makalalaryň sany 1,446,000 deň. Ýer gelende bellep geçsek Wikipedianyň türkmen dilindäki bölümi hem indi bir näçe ýylyň dowamyny işläp gelýär. Türkmen diline çap edilen makalaların sani 4560'a den. Wikipedia'nın Türkçesi 192.500 makale bilen Türkü dillerin arasında birinci orunda duruyor. Wikipedia'da Kazakçasında 151.000 makale çap edilen olsa, üçüncü orunu 89.000 makale bilen ədəri dili eyleyer. Wikipedia'da Özbek diline 34.000 makale yazılıptır. Kırgız diline olsa inni makalaların sani 9.000'a yetip bariyar. Soňky ýyllarda Wikipedia web sahypasyna türkmençe goýulan makalalaryň sany artdy. Meselem 2006-njy ýylda Wikipediada türkmen diline diňe 400 sany makala goýulan bolsa, 2011-nji ýylda onuň sany 10 esse köpelipdir. Häzir Wikipediada türkmen diline 4460 makala okasa bolýar. Emma muňa garamazdan Wikipediada türkmen diline çap edilýän makalalaryň sany juda az bolmagyna galýar. Bu görkezici käbir döwlet dili bolmadyk. Yerli dillerde yerleştirilen makalalardan hem az diýip käbir türkmen IT spesialistleri bellýärler.
Alam we technologiýa.
Alam we technologiýa.
Kadir dinleyiciler, London'da geçirilen 2012-nji Tomusky Olimpiada oýunlary 13-nji awgustda tamamlandy. Bigedeki Olimpiya oýunlaryny internet saýtda we sosial ulgamlary ulur rol oýnadylar. Olimpiya sözüni kebapdaş Social Olympics diýen söz hem gün tertibine giripdi. Ýarışlary Facebook'da, Twitter'da, şeýle-de tablet ýa-da kiçik kompýuterler arkaly gönü ýaýlymda ýerlemek bolardy. Başga saýtlar ýarışlar diňe sportmenleriň arasynda bolmady. Eýsem olaryň jan köýerleriniň arasynda hem geçirildi diýse bolar. Olimpiya komiteti hem internetin we sosial ulgamlarynyň ähmiýetini nazarda tutup bu gedek yürüyte web saytını hem açtı. Bu sahibada can köyörler, sportsmenler bilen göni havarlaşıp, oların Twitter'de yerleştiren malumatlarını hem okap bilyerdiler. Yergelen aysak Olimpiya Komitetinin Facebook sahibasına 3 milyon olay adam ağa bolli.
Hormat radio dinleyiciler, bizim gepleşiklerimize goz golyan meseleler barada öz pikirlerinizi hat mail belgisi azatradio.org mail adresimize yollap bilersiniz.
Şunun bilen programmamyzyň nowatdaky sanyny geçirip gutaryar. Onu taýýarlan hem Alparan Tahir, ýene eferde duşuşýansak, hoş sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelimizden we gözetim programmamyzdan ibaret bir sagatlyk gepleşiklerimizi geçirip otaryarys. Onu Pragadaky studiýadan ýogşan Anna Urwan alyp bardy. Ýene-ki efir duşuklarymyza senli hoş, saglykda galyň.